Wat is 'n Christen? En die disippels is in Antiochie vir die eerste keer Christene genoem. En ek wonder ek, as ek jy vanoggend sou vra, vertel vir my, verduidelik vir my, beskryf vir my, wat is 'n Christen in die oë? So baie mense daar gesê het, maar ek is 'n Christen. Kyk na my, dit is hoe 'n Christen lyk. Van hier sou sê dalk, maar 'n Christen is iemand wat so leef en hy mag dit nie doen, hy mag dat nie doen nie. En sou ons hier die vraag in die wêreld daar buitekant toe vat, en dink ek sou ons baie ander antwoorde gekry het. Dis ons leef ongelukkig in 'n tyd waar die standaard van God se woord by die mense standaard aangepas word. En so sal ons baie verskillende opinies vanoggend kry, wat is 'n ware Christen? Ek dink elkeen van u vanoggend beskou jouself as 'n Christen, voordat jy in Christus glo en sy opstanding glo, die voordat jy vanoggend by die kerk is, die voordat jy saam gebid het, ons oë gesluit het, saam God geloof het met ons voorsang, en ek glo elke mens vanoggend beskou homself as 'n Christen. Maar sou ons hierdie mense van Antiochie gevra het, wat is 'n Christen? In daardie tyd, waarvan ons gelees het in hierdie boek, in hierdie brief van Lukas, sou hulle gesê het, 'n Christen is 'n volgeling van Christus. En al spottenderwys, wat jy sien, die eerste Christene het 'n sekere stigma in hulle gehad. Hulle het 'n sekere beeld gehad, wat die wêreld van hulle gehad het gesê, maar ons verafskie julle. Ons wil julle nie hê nie, ons soek julle nie. Ons verwerp julle. Jy sien, Christene was aanvanklik mense wat anders was, wat 'n ander lewe geopenbaar het, ander gedagtes bedink het. Mense wat totaal anders was as die stroom van daardie tyd. Mense wat uitgelag is, uitgejou is, omdat hulle in 'n persoon geglo het wat gesterf het. En ek glo jy weet die gerug wat versprei is dat sy disippels hom gesteel het. En daarom is Christene uitgekruit en gesien as mense wat dwaas was. Mense wat swak was. Wat iets in iemand en iets gesoek het om hulle stand in hierdie samelewing te versterk. Denk byvoorbeeld ook aan koning Agrippa, wat minagtend vir Paulus daar in Handelinge 26 vers 28 vra, of sê, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Ander woorde, dat koning Agrippa het Christenskap iets gesien, wat hy nie eintlik wil word nie, anders sou hy 'n Christen geword het. So Christene is iemand wat oorspronklik of aanvanklik iemand was wat nie die samelewing se goedkeuring gehad het nie. Dit was 'n skelnaam, 'n bespotting. En daarom lees ons ook in 1 Petrus 4 vers 14, waar Petrus heel wat later sê, sê as jylle beledig word oor die naam van Christus, is jylle gelukkig. Ander woorde, iets in daardie tyd wat algemeen was, mense is beledig, gespot oor die naam van Christus. Daar het gesê, ag jylle klomp Christene, jylle klomp volgelinge van Christus. Ek gaan verder en sê, is jylle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op jylle rus. Hy sê, wat hulle betref, die wat die bespotting doen, word hy wel gelaster, maar vir jylle word hy verheerlik. En nou sê in vers 16, maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. En so het die Christene dan vir 'n lang tydperk hierdie skelnaam gehad, Christene. Ek glo dit is vandag 'n skelnaam as iemand jy 'n Christen sou noem. Ek dink dit sou vir jou 'n kompliment wees. Ek voel geëerd as mense sê daar is 'n Christen. Maar jy sien daar is 'n sekere verantwoordelikheid wat met hierdie groot voorreg gepaard gaan. Jy sien ons kan nie aan die voorregte van God wil geniet as ons nie gewillig is om die verantwoordelikhede daartoe na te kom nie. En daarom moet ons vanoggend gaan kyk maar wat is 'n ware Christen? Jy sien die wêreld daar buitekant sien die Christendom as almal wat in Christus glo. En nou is daar baie groepe soos die Rooms-Katolieke wat hulle self as Christene reken, omdat hulle Christus in hulle godsdienst het. Daar is die Jehova getuies wat hulle self as Christene reken, omdat hulle Christus in hulle geloof het. Daar is die nuwe en die ou apostel sekte wat hulle as Christene reken. En soos daar baie mense reg oor die wêreld wat hulle self as Christene ag, bloot omrede hulle blank is, in 'n Christelike ouerhuis groot geword het, en 'n sekere morele lewe handhaaf. Ek dink miskien voel jy vanoggend, maar ek is ook 'n Christen, want ek glo mos in Christus, ek glo die woord, ek glo die Bybel, ek bid, ek vertrou die Here, ek kom kerk toe, ek lees Bybel, en jy sien die gevaar is, dat die mens homself 'n Christen kan ag, terwyl hy nooit waarlik 'n Christen is nie. En die gevaar daarmee wat daarmee gepaard gaan is, dat almal wat 'n nie-Christen is, is 'n kind van die Satan. Here Jesus sê in Johannes 8:44, julle die duivel as vader, en die begeerte van julle vader wil julle doen. Ander woord, hy praat met mense wat aanvanklik verlore is, mense wat nog nie Christen geword het nie, en daarom die gevaar van 'n nie-Christen is 'n ewige verlorenheid in 'n swaalbrand hel. En dit is miskien die groot rede waarom almal hulle as Christene wil reken, sodat hulle vry gespreek kan word van die oordeel van die wat nie in Christus glo nie. Maar een, ek moet vanoggend besef dat geloof is nie iets wat staties is, wat ons so mekaar kan ophou en sê, dit is geloof in die volle impak en die volle wese van geloof nie. Geloof het baie aspekte, geloof het baie tree, baie stappies, baie trappies, geloof het baie laag wat geloof omskryf. Jy sien, daar is algemene geloof, maar daar is ook saligmakende geloof. En almal op aarde het algemene geloof. Jy glo vanoggend dat hierdie die Bybel is. Jy glo dis 'n boek. Jy glo hierdie is van hout gemaak. Jy glo die naam is dit of wat? Glo is algemeen van ons bestaan op aarde. Maar jy sien geloof het sekere fases waar dit moet gaan tot dit by 'n fase kom waar geloof tot aksie oorgaan in die verlossingswerk van Christus. En dis eers wanneer geloof aksie word wat het saligmakende geloof word. Iemand kan glo dat Christus God is. Iemand kan glo dat Christus vir sy sonde gesterf het. Iemand kan selfs glo dat hy kind van God is. Maar as daardie geloof nie deur 'n aksie in werking gestel is en voortdurend in werking bly nie, dan beteken daardie geloof vir hom niks. Dink jy besef vanoggend is van die allergrootste belang om jouself te beoordeel, is jy werklik 'n Christen? Is die waarlike Christen in die ware sin van God se woord. En daarom moet ons gaan kyk, maar wat sê die woord, is 'n Christen? Jy sien, aangesien die hele wêreld wil glo, almal is Christene, almal wat tog sekerlik 'n sekere standaard van morele sedelikheid handhaaf, is die meeste mense op aarde wat sê hulle is Christene, nie Christene nie. As die woord van God sê daar is 'n breë weg en 'n smal weg, en as min wat die smal weg vind, beteken dat as min mense wat besef, hulle te soek na die smal weg. Min mense wat besef, hulle is verlore, hulle moet nog soek na die ewige lewe. Miskien is jy vanoggend een van die wat op die breë weg is en dink, jy is op die smal weg. Jy dink vanoggend, ek is seker 'n Christen, watter rede jy ook al aanvoer. Daarom moet jy gaan kyk, wat sê God se woord? Wat is 'n ware Christen? En die woord van God gee drie basiese beginsels van wat 'n ware Christen is. En jy kan vanoggend sê ek aanvaar dit of ek verwerp dit. Jy kan vanoggend sê maar ek stem nie saam nie, ek het my eie idee, my eie persepsie, my eie manier van glo. Ja, ek gaan my nie laat touwys maak dat ek nie 'n Christen is vanoggend nie. Of ek kan vanoggend die hart opstel en sê, Here, ek wil doodseker maak. Ek wil nie hierdie tyd van onsekerheid in ons land en die wêreld met nog hierdie onsekerheid ook nog lewe. Waar gaan ek heen as ek sterwe nie? Ek volgende die hartsdeure vir God oopstel en sê, Here, wys vir my. Voldoen ek aan hierdie drie standaarde wat 'n ware Christen aan voldoen, of wat ek myself mislei? Myself heeltemal op 'n verkeerde pad gesien, wat dalk in God se oë gevaarlik styf loop. Maar die eerste kenmerk van 'n ware Christen is 'n Christen, is iemand wat weergebore is. En ons kan nie daarby verbykom, Johannes 3 vers 3 sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En ons kan baie verklaring en redenasies volgend hê, oor wat wedergeboorte is, hoe word het ervaar, wanneer word het ervaar, maar die feit is, as iemand nie weergebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie eers sien nie. Ja, iemand wat nie deur die gees van God weer een keer lewe ontvang het nie, het nie lewe nie. Johannes 3 vers 5 vul dit aan, hy sê, voorwaar vir wat ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. So die Here laat ons nie in die duister rondom wat wedergeboorte is nie. Baie duidelik sê vers 5, dis 'n geboorte uit water en 'n geboorte uit gees uit. En ons weet die woord van God maak van baie beeldspraak gebruik en daarom moet ons gaan verstaan, maar wat word bedoel by water en by gees? Wat bedoel Johannes? Wat het Here Jesus bedoel toe hy hierdie woorde self gespreek het teenoor sy disippels en Nikodemus? En ons kan op baie maniere vanoggend weer gaan verklaringe soek. Ons gaan na die praktyk gaan en sê ek dink die water is die doopwater, ek dink die water is die vrugwater waarin 'n mens gebore word. Ek dink die gees is wanneer iemand vervul word of omval in die gees of snaakse dinge in die gees doen. Of ons kan bloot gaan en sê, Here, maar wat sê u woord? Wat is hierdie water en wat is hierdie gees? Baie mense het baie verklaringe rondom die water. Maar hoor wat is God se verklaring? 1 Petrus 1 vers 23 sê, maar julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, nie uit iets wat tydelik is nie, maar uit onverganklike, ander woorde wat ewig is. Hy sê, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid is. So die water wys op die woord. As iemand nie deur die woord van God nuut gemaak is, 'n tweede geboorte ontvang het nie, kan hy nie sê hy's Christen nie. As iemand nie deur die woord van God verander is, herskep is nie, ons het gesê dat die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnede swaard. Dit verander lewe en dit gee krag om jou lewe nuut te maak. Maar wie is die woord? Johannes 1 vers 41 sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die eniggeborene van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So Christus is die woord en die woord is die water. Maar wat beteken dit eintlik vir die mens? Dit is alleen in Christus waarin wedergeboorte beskikbaar is. Sonder Christus, sonder die reinigende aspek van sy bloed, wat soos lewende water oor die mense lewe vloei en lewe gee en skoon was, kan hy nie weergebore word nie. Kan hy nie 'n Christen genoem word nie. Jesus verwys ook na homself as die lewende water. Hy wat gekom het sodat daar lewe en oorvloed kan wees. En sonder Christus in my Christenskap is daar geen Christenskap nie. Sonder Christus se reinigingswerk van sy kosbare bloed, is daar geen Christenskap in my Christenskap nie. En nou moet jy dadelik vra, maar wat se uitwerking het die bloed van Christus al in my lewe gehad? Glo ek volgende Christus as die wonderlike persoon wat wonderwerke gedoen het, wat meer as 2000 jaar terug in 'n kribbie gebore is en 'n wonderlike boodskap en 'n storie vir ons kinders gee, of glo ek in hom as die een wat gekruisig is? Wat sy bloed laat vloei het, gesterf het, 'n gruwel dood gesterf het vir die wêreld se sonde, maar wat opgestaan het en die dood oorwin het. Jy sien, blote geloof in Christus en sy werk op aarde bied geen saligheid nie. Jy sien, dit gaan oor die kruisdood en die opstanding uit die dood waarin die verlossing werk lê. En nou moet jy self vra, maar wat beteken die kruis van Christus? Sien ek die kruis as 'n kettingkie iets om my nek? Sien ek dit iets wat ek op my kar plak? Sien ek dit as 'n prentjie? Of sien ek dit iets as wat werklik in my lewe plaasgevind het, dat daar 'n kruisdag was waar my lewe gekruisig is, ek saam met Christus gesterf het, sodat ek saam met hom opgewek kon word? Wat 'n waarde het die kruis en die bloed van Christus in die lewe? Maar die woord van God sê moes ook uit gees gebore word, en die aanvanklike woord hier is wind. Iemand wat uit wind gebore is, twee natuurlike elemente, water en wind. Die vertalers het dit ongelukkig in daai opsig reeds as gees vertaal. En daarom word dit baie keer misverstaan. Albei aspekte gaan oor dieselfde ding, die werk van God. Die een die seun van God en die ander die gees van God. Ander woorde, die woord van God moet in my lewe werkbaar word. Maar hoe word die woord van God in my lewe werkbaar? Hoe werk Christus in my lewe anders as deur die Heilige Gees? Titus 3 vers 5 sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, ander woorde nie deur die werke nie, maar na sy barmhartigheid, na die genade van God, het ons gered deur die bad. En hierdie is verwys na die water van Johannes 3 vers 5. Ander woorde die reinigingsaspek van Jesus se bloed, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Hierdie is twee kante van 'n muntstuk. Dis een muntstuk. Dis een werk wat God doen. Maar die een is op grond van die bloed van Christus en die ander op grond van die kragtige werking van die Heilige Gees. Eers moet die Here my reinig van my sonde deur die bloed van Christus, die beeld van water wat my skoon was, wat my reinig, wat nuwe lewe my inblaas en laat invloei. En dan kom die werk van die Heilige Gees ter sprake, wat my nuut maak. Eers moet die Here skoon maak, deur die bloed van Christus, deur die water, en dan kom die Here en hy maak nuut, deur die Heilige Gees, die hemelse wind. Hy wat my lewe, nuwe lewe kom inblaas. Hy wat kom lewe gee. En nou moet jy self vra, maar, wat se werking het die Heilige Gees in my lewe? As ek sê ek is 'n Christen, omdat ek bloot in Christus glo, wat van my geloof in die Heilige Gees? Wat van die ervaring van die Heilige Gees in my bestaan? Jy sien, sonder die Heilige Gees kan geen mens 'n Christen wees nie. Maar jy sien, wanneer die mens gebore word, word in sonde gebore. Psalm 51 vers 7 sê David baie duidelik, in sonde is ek gebore, ongeregtigheid my moeder my ontvang, elke mens word gebore op pad hel toe. Ja, daar die klein onskuldige babietjie, het die kiem van sonde in sy hart, hy is met sonde gebore, hy is verlore, verwerplik vir God. En daar die mens die word groter en groter, en hy kom met die verantwoordelikheid mee gekonfronteer, gaan hy in hierdie toestand bly, of gaan hy verander? Ons weet die Here is genadig, die Here sê, gaan niemand ooit in die hel werp, omdat hy gesondig het nie, maar omrede hy Christus se verlossingswerk verwerp het. So iemand wat nog nie in staat is om te onderskei tussen reg en verkeerd, tussen verlore en gered nie, die Here is nie onregverdig om so 'n persoon te veroordeel, as hy nie die vermoë gehad het om 'n keuse te maak nie. So iemand wat nog te klein is, of verstandelik gestremd is, wat nie 'n besluit kan neem, tussen kind van God word, of verlore bly nie, God se genade is aan sy kant. God se genade aanvaar hom. Maar u vanoggend wat voor my sit, is oud genoeg om te verstaan dat u verlore gebore is. En as u weer die breë weg nog op pad is, hoe kan u verwag om te eindig aan die einde van die smal weg? U sien, die mens moet 'n tweede keer gebore word. Die eerste geboorte was 'n vleeslike geboorte waar ek 'n menslike babietjie geword het. Maar saam met daai geboorte het ek ook 'n geestelike geboorte gehad, maar dat ek die duiwel as geestelike vader ontvang. Ander woorde, die begeertes van my geestelike vader wou ek ontvang het, en son is ek gebore. En daarom het die mens van kleins af die begeerte om te sondig. Nou weet, mense sê predikant se kinders is altyd die stoutste. Maar ek het hulle nooit geleer om stout te wees. Iewers het hulle dit geleer, baie sê hulle geleer het by die gemeente se kinders. Nou ek wil dit nie vanoggend sê nie. Maar iewers het hulle geleer om stout te wees, om te sondig. En hulle onskuldige manier ook al van jok en verkeerde dinge doen, is dit in die oë van God sonde. Want jy sien, hulle word daarmee gebore, soos instink in die mense hart. Hy kan nie anders as om hierdie natuurlike drang, hierdie natuur uit te lewe, om die begeertes van sy vader te doen. Naamlik die duiwel, as hulle nog verlore is nie. En daarom moet daar 'n omkeer kom. Daar moet 'n tweede geboorte plaasvind, en Nikodemus is baie onkundig hier, oor hy vra, Here, hoe kan dit wees, iemand vir 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan? En Here sê van Nikodemus, stop bietjie, wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. So hier is nie 'n fisiese geboorte, waar ek weer menslik babietjie word nie, maar 'n geestelike geboorte, waar God se gees my nuut kom maak. In my eerste geboorte het ek die duiwel as geestelike vader ontvang. By die tweede geboorte, by die wedergeboorte, omdat ek uit God uitgebore word, van bo af gebore word, ontvang ek God as geestelike vader. En jy sien, dit is juist die skeidslyn. Baie wat uit die Satan gebore is, lewe soos Christene. Hulle dink hulle is Christene, maar God die Vader is nie hulle vader, deur 'n geboorte nie. En enigste manier om kind van iemand te word, is deur 'n geboorte. Jy sien, jy kan volgens sê, ek is Christen, maar het geen niks baat as hy nie kind van God is nie, as hy net God gebore is nie. Is hy al weer gebore? Is hy volgens seker dat die Here al die vader geword het? Nie op grond van wat hy gedoen het nie, nie op grond van wat hy glo nie, maar op grond van 'n ervaring van wedergeboorte. Dat hy ervaar het, maar die gees van God kom woon in my. Die gees van God my nuut kom maak. Die gees van God het my sy eiendom gemaak. Ek is kind van God, ek behoort aan God. Sien, daar is baie dinge wat mense kan doen, wat hulle laat dink hulle is Christene. Baie mense ervaar God se genade, in die vorm van geneesing, voorsiening, bewaring. En die Here kan baie gebede verhoor. Maar daardie verhoring van daardie gebede maak nie jou Christen. As hy net die een gebed verhoor het van Here, ek is 'n sondaar, red my siel nie. Maak my 'n kind nie. En jy kan aan baie dinge vanoggend vas en sê maar ek sien myself as 'n Christen want ek het al hierdie ervaring gehad en die Here het dit aan my geopenbaar en ek het dit van die Here ontvang en die Here het al op soveel wonderlike wyse my geseën, my lewe verryk. Ek is so lief vir die Here. Sien, dit is alleen genade dat jy dit van God ontvang. Maar dit gee jy nie Christenskap wat jy daar ontvang nie. Christenskap word ontvang wanneer dit diep in die hart van die mens 'n wonderwerk laat plaasvind. Ek het al die illustrasie gebruik wat ek weer gebruik van 'n oond en 'n mikrogolf oond. Was baie oond Christene. Mense wat van buitekant af hulle mooi brein bak. Hulle lyk so wonderlik, hulle lewe so skoon, hulle lyk so mooi vir die wêreld. Hulle lyk so Christelik. Maar die hart van die mens is nog ijskoud, dood in sy sonde. Maar wanneer die gees van God in die hart van die mens werk, is soos 'n mikrogolf oond. Dit werk van die binnekant af, van die senter na buitekant toe. Die Here verander eers die hart van die mens, deur die wonderwerk van wedergeboorte, en dan is soos, dooie blare wat afval. En die begin die vrug te dra wat by die bekering pas. Die baie mense draai die volgorde om, maar hulle gaan nooit uitkom by ware Christenskap, as daar nie bekering is tot Christus, se kruis, en die werk van die Heilige Gees nie. Verder sien ons dat 'n Christen is iemand wat 'n nuwe skepsel geword het. Ja, dit vloei uit hierdie wedergeboorte uit. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En is alleen wedergeboorte dat 'n mens kan nuut maak. En ons amper weer aan die einde van die jaar. Mense begin weer met nuwejaarsvoornemens van hierdie jaar gaan ek dit begin doen, ek gaan dit ophou doen, ek gaan meer dit in my lewe inplaas, en ek gaan my lewe so drasties kom verander, want die jaar wat verby is, was 'n groot flop gewees. En die mens kan baie maklik homself probeer nuut maak, 'n nuwe blaadjie omslaan, 'n nuwe boekie begin. Maar dis alleen wedergeboorte wat die mens nuut maak, 'n nuwe skepsel, omdat jy nuut gebore word, 'n splinter nuwe lewe wat begin. Om te sê, ja, ek was verlore my sonde, nou is ek lewend, deur Godse wonder, wat hy vir my gedoen het. Jy sien die mens in sy verlore toestand, lewe volgens sy natuur. Hy kan nie anders as om te sondig nie. En daarom, wanneer die gees van God in die hart van die mens inkom, dan kan hy nie meer sondig nie. Hy kan nie meer dieselfde voel oor sy sonde. In 1 Johannes 3 vers 9 sê, elkeen wat uit God gebore is, wat weergebore is, doen geen sonde nie. Omdat sy saad, God sy natuur in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. En nou wil baie mense dadelik hierdie skrif verwerp en sê, dit kan toch nie moontlik wees, dat iemand sonder sonde is nie. Wat is die kern van hierdie gedagte? Iemand wat uit God gebore is, kan nie volhard in sy sonde nie. Hy kan nie dieselfde voel oor sonde nie. Hy kan nie dieselfde plesier meer uit sonde put nie. Sonde het vir hom akelig geword. God het vir hom 'n bril gegee wat die dood in sonde raak sien. En geen mens wil graag met die dood kennis maak nie. Die mens vlug van die dood af. Maar die verlore sonder is verblind in sy oë en sy sinne. Hy kan nie die dood in die sonde raak sien nie. En daarom verlustig hy hom in sonde. Wanneer die gees van God jou lewend maak, en jou geestelike oë weer ophelder, en jou weer sig gee, dan sien jy die dood in sonde. Dan wil jy nie die sonde doen nie. Ek rook wanneer ek wil, ek vloek wanneer ek wil, ek doen enige sonde wanneer ek wil. Jy sien die verskil is, ek wil dit nie doen nie. En daarom doen ek dit nie. Nie omdat ek klomp reëls sit en het oor my kop gehang word van, jy mag nie dit nie, en jy mag nie dat doen nie. Want ek wil dit nie doen nie, omdat ek weet die seer en die pyn, wat het in die hart van God gebring het. Toe sy seun daarvoor moes laat sterf het. Is nie meer my natuur om die sonde te dien nie. Is dit volgende nog u natuur? Wil jy volgende nog die sonde doen? Het jy begeerte en sê maar, ek kan net nie wegkom van hierdie sonde nie. Ek wil nie daarmee breek nie, want dit is my te lekker. Dan moet jy gaan eerlik raak en vra, is ek al 'n nuwe skepsel? Het God my hart en my lewe al kom nuut maak, dat ek anders oor sonde voel, anders na sonde kyk? Sien, daar's baie mense wat soos Christene lewe. En hulle kry dit baie goed reg. Die mense kyk na hulle en sê, daar is iemand wat 'n groot Christen is. Kyk hoe lewe hy. Dis iemand wat baie geloof het. Hy is 'n groot Christen man. Ek twyfel nie aan sy Christenskap nie. Kyk hoe lewe hy. Want hy lewe soos 'n Christen baie keer. En daar is 'n groot verskil om soos 'n Christen te lewe en om as 'n Christen te lewe. Ek probeer nie soos 'n Christen lewe nie. Want ek glo ek is een. Hoe lewe u? Met die alles in die vermoede om te sê, wil ek moet nou seker so begin lewe, dat mense daarom kan sien, ek is 'n Christen. Of dat ek so as 'n Christen lewe, en eintlik word jy 'n naaper. Jy kyk na die woord van God, jy kyk na mense wat ook dalk soos Christen lewe, en baie wat as Christen lewe, en sê maar, ek moet seker so lewe. Ek moet ook seker soveel keer kerk toe gaan, ek moet soveel keer bid, ek moet dit van die woord ken, ek moet dit doen, ek moet getuig. Baie mense het 'n namaaksel getuienis, want hy lewe soos 'n Christen. Nie moet baie eerlik met jouself raak. Jy sien, ek kan nie hart raak sien nie. God se woord sê die mens kyk na wat voor oë is, maar God kyk na jou hart vanoggend. En die Here weet of jou hart al veranderd is, of jy al getag is met die bloed van Christus, of jy al nuut gemaak is, of die Here al die naam in sy handpalm geskryf het. Die Here weet wie syne is. Die Here maak nie 'n fout met sy kinders, sy bloedkinders en sy stiefkinders. Die Here het baie stiefkinders. En mense wat sê hulle is kinders van God wat nie deur God gewederbaar is nie. Nie moet baie eerlik raak met jouself, want jy sien nie mislei jouself, en jy mislei ander mense. Mislei dalk die kinders. Maar hulle sê maar, ek wil soos mama en papa lewe, want hulle lewe soos Christene. En is dalk presies wat hulle doen, hulle lewe soos Christene, nie as Christene nie. En dan, hoe gaan jy hulle help, om waarlik Christen te word? En nie maar net ook, naapers van Christenskap nie. Galasiërs 6 vers 15 sê, want in Christus is dit nog die besnydenheid, of die onbesnede enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Maak nie saak of jy gedoop is, besny is, hoe godsdienstig ook al nie. Dit het geen krag wanneer dit by God se saligheid kom behalwe 'n nuwe skepsel nie. En ons kan vanoggend baie redes aanvoer waarom ons as Christene geag en gereken moet word. Maar as my lewe nie nuut geword het nie, as ek gesê, daardie dag het God my nuut gemaak, en my lewe het nuut geword, ek is 'n nuwe skepsel, alles het verby gegaan, alles het nuut geword nie. Maar wil ek maar 'n groot vraagteken oor die Christenskap kom plaas. Nie omdat ek as mens oordeel nie, maar die woord sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, nie die werke nie, dit is die gawe van God, sy geskenk van God. Jy sien, ons kan dit nie gaan koop van die Here nie. Ons kan nie sê, Here, ek wil hier so 'n bietjie omkoop. Ek gaan dit begin doen, dan moet jy dit vir my doen. Die Here sê, dit is 'n gawe van hom. Hy kyk na die hart, na die intensie, die motief van die hart van die mens. En as God sien, hier is iemand wat erken, wat werklik besef, hy is noemwaardig verlore sonder Christus se verlossingswerk. En die Here sien 'n gewilligheid raak om te breek met sonde, en te sê, ek om my lewe toewy aan u, voordat ek my liggaam, my lewe gestel as 'n diens, diensbaarheid van die sonde, dan wil ek het in diens stel van God, sy heiligheid. Dan kom die Heer en hy gee die geskenk, hy kom gee die gawe, en hy kom maak jy nuut. Is jy al nuut? Of probeer jy dit vir mense wys, dat jy 'n Christen is? Maar sien verder ook, dat 'n Christen is iemand wat sekerheid van redding het. Het vloei weer eens daaruit. 1 Johannes 5 vers 13 sê, dit het geskryf aan julle wat glo, in die naam van die Seun van God, sodat jy kan glo, nee, sodat jy kan weet, dat jy die ewige lewe het, en kan glo, in die Seun van God. Jy sien, is eers die wete, en dan die glo. Ja, ek moet glo, voor ek kan weet. Maar as ek weet, ek is kind van God, deurdat ek deur die Gees van God nuut gemaak is, weergebore is, dan volg daar eintlik eers 'n lewe van geloof in Christus. Geloof sonder redding baat my niks. Ja, dit gee my dalk genesing, beskerming, maar almal ontvang dit, almal ervaar dit, selfs die grootste sondaar ervaar die Here se beskerming, die Here se voorsiening. Maar as wanneer ek kind van God geword het, waar eintlik my geloofsreis begin, waar ek sê nou vertrou ek U vir 'n rein lewe. Here, ek vertrou U om my vry te maak van sondes in my lewe wat my Christenskap beeld aan die wêreld kan verdof. Here, ek vertrou op U vir genesing, vertrou op U vir voorsiening. Vertrou op U voortdurend, en ek groei en ek vorder in my geloof, sodat ek meer van die Gees van God, sy krag, en volheid in my lewe kan ervaar. Maar as iemand nie weet, dat hy werklik gered is nie, is daai persoon sy geloof nutteloos. Ja, hy moet nog groei, en vorder, totdat sy geloof tot 'n aksie oorgaan, om te sê, nou gee ek myself in die oor. Ek wil dit probeer illustreer, iemand wat touspring doen, of bungee jumping, dalk meer vir U bekend is. Daai persoon kan op daardie stellasie staan, met die touw in sy voete vastgemaak, harnas aan, alles is reg, en hy kan sê, joef, dit was lekker gewees, kom ek doen dit weer. Wanneer het hy gespring? Wil hy daar staan en sê, ek gaan spring? Wil hy daar staan en sê, joef, het sal seker lekker wees? Wanneer daar staan en vir mense vertel, hoor die, jong, hier is seker die grootste ervaring wat jy ooit kan ervaar. Wanneer het hy gespring? Eers wanneer hy gespring het. Eers wanneer hy algeheel op daardie touw sy verlossing kon baseer. Want hy sê, maar nou ek nie meer aan my dinge vast nie. Ek spring hier af en al wat my kan red is hier die touw om my voete vastgemaak. Baie mense staan op die stellasie, ja, het Christus aan hulle vastgemaak. Hulle glo in hom, maar het nog nie gespring nie. Hulle geloof het nog nie tot aksie oorgegaan en te sê, maar nou gee ek myself ten volle aan God oor, sodat die touw, die verlossingswerk van Christus, my enigste redding en saligmaking kan wees nie. En as iemand gespring het, glo my, hy twyfel nie of hy gespring het nie. Hy weet het. Hy het ervaar. Wil iemand daar staan, kan hy op baie maniere mislei word. Jy wil sê van ag of jy nou spring of nie spring nie, ten minste was jy daar. Jy het ten minste die touw in jou vasgehad. Jy het ten minste geweet, jy moet spring. As jy nie gespring het nie, as jy nie algeheer oorgegee het nie, dan het jy nooit oorgegee nie. Daarom sal iemand verseker weet, as hy Christen is. Jy sien, wedergeboorte is iets wat alleen kan gebeur na die mens om bekeere tot God. Aan die woorde sy hart en sy lewe vir God kom oopmaak en as hier ek erken ek is verlore, hier ek erken ek is sonder die doem waardig op pad na swaalbrand te hel. Red my siel. Iemand wat waarlik oortuig is, hy is verlore, gaan nie bid, Here kom genees my. En Here voorsien hier en voorsien daar. As hy besef, sy grootste nood is na redding nie. Baie mense getuig, ja, die Here het my siel gered, toe die Here my genees het. En die Here ken die hart. Ek sien nie so moontlik nie. Maar die Here ken die hart van daardie mens, of daardie persoon toe hy geneesing gesoek het, of op dieselfde basis ook na redding gesoek het. En daarom kan jy alleen self jy hart ondersoek. Ek kan nie vanoggend vir jy uitwys sê, ek dink jy of jy is nog verlore nie. Jy moet het self in jy hart vir jyself kom uitklaar. Is ek absoluut doodseker dat die Here my lewe kom nuut maak het. Is jy absoluut doodseker dat jy kan getuig van 'n dag in die lewe waar ek sê, by daardie geleentheid het ek tot die besef gekom, ek is verlore, ek het besef, ek staan op hierdie afgrond. En ek moet op Christus alleen vertrou, op sy bloed, die kruis en die Heilige Gees. En het hy oorgegee het, het hy die sprong gegee het, die tree gegee het, en sê, Here, ek gee oor aan u. Ek weet nie daar die sekerheid nie. Jy sien, wanneer ons weergebore word, dan ontvang ons 'n deposito van God terug. Ons kry 'n kwitansie. En daai kwitansie is die Heilige Gees. Romeine 8 vers 16 sê, die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die oomblik wanneer die Here my siel red, dan ontvang ek iets. Ja, die Here vat my sonde weg, my gee vir my die Heilige Gees. En hierdie Heilige Gees is so 'n kwitansie wat voortdurend vir my bewys, ek is kind van God. Wanneer ek twyfel en die duiwel kom en hy val my aan en sê, maar kyk hoe lewe jy, kyk wat jy nou gaan doen, kyk hoe pateties is jy. En ek sê, die Heilige Gees het hier vir my gegee. En hy getuig saam met my gees dat ek kind van God is. As jy hierdie kwitansie nie het nie, het jy nie die Heilige Gees nie. En nou sê die woord van God, Romeine 8 vers 9, maar as iemand die gees van God nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So jy kan nie sê ek is 'n Christen, as jy nie die getuienis van die Heilige Gees het, dat jy 'n Christen is nie. Ek kan nie sê ek is 'n Christen, as ek nie die gees van God ontvang het, wat my Christen kom maak het, deur die vernuwingswerk van die Heilige Gees nie. En weer eens met jyself nou baie eerlik antwoord, is jy absoluut doodseker, dat jy kind van God is. Kan jy daarvan getuig? Kan jy my vertel vanoggend, watter geleentheid het die kind van God geword? Het word nie automaties nie. Dis nie iets wat in die slaap gebeur, of oor lang tydperk gebeur. Ja, die aanloop daarin is baie keer lang. Maar het gebeur in 'n oomblik, wanneer God 'n geboorte laat plaas, en sê, maar nou is die kind van God, jy is nuut. En hy geef jou die Heilige Gees. Daar die getuienis voortdurend, en jy laat opkom, ek is kind van God. In Johannes 3 vers 14, sê Johannes, ons weet, dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. Weet hier dit vanoggend? kan nie vanoggend getuig en sê, maar daardie dag was ek nog verlore gewees, by daardie geleentheid, so het ek geleef in my verlore sondige toestand, maar by daardie geleentheid, by erediens, of deur 'n traktaatjie, of 'n boodskap oor die radio, of wat ook al, het ek tot die besef gekom, ek is verlore, ek het sê, Here, red my siel, en ek het oorgegaan na die lewe toe, uit die dood, na die lewe. As God sy woord sê, so dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, help het nie ons probeer onsself gerust stel en sis en sê, ach wat, ek glo my nie, of ek hoop maar, ek sal maar kyk as ek enig daar bo kom, of die Here vir my genade gaan wees nie. As jy moet wacht tot daar bo gaan het te laat wees. Die Here sy woord sê die mense bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Oomblik as ek my oon hier die lewe sluit, is my kanse verby, is al my geleenthede verspeel om sekerheid te ontvang. En daarom het jy net hier die lewe vanoggend. Ons weet nie hoeveel tyd ons oor het nie. Ons weet nie wanneer die wegraping plaasvind, of die koms van die Here gaan wees, om te sê maar nou my genade tyd op. En nou moet ek oordeel nie. Die Here vanoggend moet kom, oor 'n minuut. Kan jy gereed wees? Of begin jy nou wonder, en sê, joef, ek wonder of ek regtig seker is. Want ek is nie regtig doodseker nie. As daar sekerheid in die hart is, prys die Here. Maar as daar onsekerheid is, en die begin vraag vir ons, maar was dit nou regtig gewees? Het ek nie net gedroom nie? Is dit nie maar gebaseer op iemand anders getuienis, of anders wat ek gehoor het of geleer is nie? Want soek daarna, totdat jy dit vind. Anders gaan jy op die breë weg bly, en nooit die eindbestemming van 'n Christen ontmoet nie. Hoe seker is jy vanoggend dat jy 'n ware Christen is? Is jy weergebore? Is jy 'n nuwe skepsel? Kan jy getuienis lewer van hoe, waar en wanneer jy 'n Christen geword het? Ek sê weer eens, dit gebeur nie van self nie. Jy is die enigste persoon wat jy 'n Christen kan laat word. Want jy moet vir God die toestemming gee deur die bekering voordat die lewe kan kom verander en die sy kind kan kom maak. Mag die Here vir die genade gee en mag die hart oopstel vir oortuigingswerk van die Heilige Gees. Hy het gekom om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel van sonde, omdat hy in Christus nie geglo het nie. Salig maak en 'n geloof van hom nie gehad het nie. Mag die Here die geloof vind om 'n nuwe skepsel te maak, nadat jy kind van God geword het. Amen.